Filipenses capítulo 3.
He que dice el wa, va seno ana se que queo ahami. Yei dueni basia, hireni diso en yolis kakei. Here ka disia derere kuna. Here va suetse kreksan. Va seno herkin chichikei wa jika. Va seno herkin shkambrik jakei wa jika. Va seno herkin sa jagawebike wa jika. Tanara, sahewa se keile kaneimak se wigbloa. Hek se le tulekan Kristo Jesuswa, ka hek biketse kuna sa jaka hami, hewa nere tene shkirita sire, heire ta jisya katson, hek jaga biketse, ikuna jilenya hek jaka biketse ardara, hetson ta jisya katson cha biketse, here hikai, 8 diara tene shkiriona jisya, jizda Israelwa, Benjamin ditewewa, Hebreo washana, jizda Hebreo wasi, kawaiwa meskara, Jizde fariseu wa. Ikwait ketiskara jizde tapanagwa juleksa wikan. Wa biketsa neksa wu mokawe hamiskara jizde ka shirilewata. Ata jisya rahisekeita heken kera. He biketsa ksani jie ka sekeita hen Kristo shkanham. Kahe ebukuna ata hira hibikole biketsa ksan jiere ka sekeita ani. Jisege kewai Kristo Jesus biketse baas ikwain. I heba takin ka jis hibi kore wei kanawa. Hebi ketsa jie kehile boroi la jie, Kristo kugwe klewa jis wa jie. Jis kolona klewa ihe hami jie. Kawa biketsa leksa we mo jie swake hiwa kawe hami hewa kuna. Ata wa biketsa leksa Kristo biketse wa. Wa biketsa le we mo jie seke klewa, hibi ketsa et kabukinka. Jis sena jis meher korpa Kristo ya. Nyakei ihe shkile kani tekriya. Nyakei ihe wei kalish kan segnya, jis ya naklewa ihe sunta duegwa. He kei rale tijish kirkani sedulia wa shana. Kahere jie he kukawa ena kuna, jis paruna bure ena kuna. Ata jis chatke kewa derere, hije wata Jesus te jis kukare he kuweklewa jiswa. Elwa, kahere jis te ibiketse he kukawa ena jie ni kuna. Ata hie bene weken jiere. Here hiya tana jisi tewa, heka biketse kuna hiya jie, ata hiton jis wetsangne, kueken jie poore. He hami jis turkate mare, ibata hekeska. Jis kile mi nakasha kami seke klon Kristo Jesus hami, he dekreksan jis yan sekei jie. Bikore sahewa kele chanwa kuin biketso hekei, ata baste ibiketse ken kwanwara, sekegre de baswe hiyat kemi hewa. Ata sa chatko wa tana, biko sa wa ikonolik kaham. Elwa, bas kun jis ma blu, nyakai bas kun sena krishtu sa sena bas wuna kui wa suon. Kaire hije kun ata, jis wa ijile bas yatayin. Ata hira jie isheni hien leksan wa, chuni damire Kristo krusi borki wa jie. Bataskara ihewa rwe ikanak chawan, ihewa kekle ire inyabili ebe. Ihewa nyase kere ihi oina ebe wa. Ihewa tihi kahiska ebe biketse kere. Ata kahwir ken hami sahewa eje ijolere. Mai satsant keksan kise naksama po bite kenska. Here seke kewa Jesu Kristo. Ihete sa jakashiana maneme miksani jakata ba ihe chasuntawa. Itekli inwa hikuwe glewa iwa kei nikikate hiwe wa.